Mai e cineva în sală care are cravată? Mâna sus. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Nu singurul ciudat de pe aici. Vă mărturisesc sincer că nu sunt nici mormon, nici martor al lui Jehova. Sunt penticostal de la treia generație, deci cu pedigree. Bunicul meu penticostal, taicul meu penticostal. Eu penticostal cu acte în regulă. Mă bucur să fiu împreună cu voi. Vreau să citim împreună un cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă aveți Biblia la dumneavoastră, aveți Biblia la voi? Vă invit să vă ridicați. Slavă Domnului! Domnul să vă binecuvinteze pe cei care ați adus Biblia la voi. Mi zicea odată cineva, frate, dar eu nu mai am nevoie de Biblie, că avem PowerPoint. Sau telefon, zice Flavius. M-am gândit eu într-o zi, dacă și Dumnezeu ne-ar arăta rai într-o zi pe PowerPoint. Deschideți, vă rog, în Evanghelia după Luca și vreau să citesc un text pe care voi îl cunoașteți, un text foarte cunoscut, Evanghelia după Luca, din capitolul 15. Vreau să citesc câteva versete, începând cu versetul 11. Pilda fiului risipitor. Luca, din capitolul 15, citim împreună cuvântul lui Dumnezeu, din versetul 11. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Cei care aveți Biblia, vă rog să urmăriți. Dacă se poate proiecta, nu se poate proiecta, vă rog să fiți atenți. E un cuvânt care contează. Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai important cuvânt pe care îl va rosti vreodată cineva. El a mai zis, adică Domnul Hristos, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit tot, a venit o foamete mare în țara aceea și a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceea, care l-a trimis pe goarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl i-a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Domnul să fie slăvit. Aș vrea să mai stăm în picioare câteva momente. Aș vrea să mă rog lui Dumnezeu. Aș vrea să stați înaintea Domnului și să facem liniște în mintea noastră, în inima noastră, în biserică, în clădirea aceasta și să stăm conectați la Dumnezeu. Aș vrea să mă rog ca Dumnezeu prin Duhul lui cel Sfânt să vă atingă într-un mod special mintea, să vă atingă într-un mod special viața și fie că această, dacă vreți, parte din conferința dumneavoastră, acest timp al lui, să fie un timp în care Dumnezeu să vă schimbe viața, un timp în care Dumnezeu să vă atingă. Hai, stăm înaintea Domnului și mă voi ruga lui Dumnezeu. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, îndrăsnesc din nou, Doamne, să înalți vocea mea către Tine și îți mulțumesc că ne-ai creat harul acesta să fim prezenți aici. Doamne, iartă-ne dacă nu suntem conștienți de favorul pe care ni l-ai făcut. Iartă-ne dacă am crezut că ni se merită să fim aici sau ni se cuvine să fim aici. Te rog să ne ierți și să ne faci conștienți, Doamne, că acesta este un favor pe care nu l-a meritat, Doamne. Suntem aici unde ești prezent Tu, glorie Ție pentru asta, unde este prezent Duhul Tău, unde este prezent Domnul Hristos în viețile noastre, în inimile noastre și te rugăm într-un mod deosebit pentru că am citit un cuvânt care e al Tău, Tată Ceresc. Vorbește-ne fiecăruia dintre noi, Doamne. Schimbă-ne principii greșite, Doamne. Îmbărbătează-ne, încurajează-ne, eliberează-ne, vindecă, mântuie în numele lui Iisus Hristos. Pentru că acest cuvânt care e al Tău nu este lipsit de putere, Doamne. Îți mulțumim că vei face mai mult decât am gândit noi. Îți mulțumesc că vei face mai mult decât am reușit eu să transmit. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc că mă asculți. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Într-o bună zi, un soț a venit acasă la soția lui și a zis: dragă, am primit o invitație de la o conferință. Fel cum mi-am zis eu soției mele. Ce zice, s-a bucurat? Vă las să vă gândiți voi. A zis: dragă, am primit o invitație de la o conferință. Trebuie să mă duc, e obligatoriu. De la servici ne-a plătit tot, și drumul, și masa, și cazarea, tot. Totul e plătit. A zis: dacă trebuie de silă bucuroasă, du-te. Dar să-mi spui, să-mi mă sun cum a ajuns, să-mi spui cum a fost, să-mi spui ce s-a întâmplat și cum ai ajuns acolo. În momentul în care a ajuns, probabil ca și mine, obosit de pe drum, văzând că n-are semnal la telefon, pentru că avea internet și calculator în cameră, a trimis un e-mail și din oboseală, din grabă, a greșit o literă din e-mailul pe care dorea să-l transmită soției lui. Și e-mailul lui, în loc să ajungă soția lui, a ajuns la o văduvă care tocmai se întorcea de la cimitir, tocmai ce își îngropase soțul creștin. Și haideți să vă citesc ce a ieșit în e-mailul ăsta. Draga mea, am ajuns bine. Probabil te va surprinde să primești vești de la mine pe această cale, dar acum au calculator aici și poți trimite mesaje persoanelor dragi. Doar ce am ajuns și am verificat ca totul să fie pregătit pentru venirea ta săptămâna viitoare. Abia aștept să te văd și sper că această călătorie să fie la fel de liniștită ca a mea. Apropo, nu-ți lua multe haine, că aici e o căldură infernală. Când a citit e-mailul, respectiva doamnă a leșinat. Lezne de înțeles. Vreau să fiu eficient în comunicarea mea în această după-masă. Vreau să reușesc să transmit exact mesajul pe care Dumnezeu l-are pregătit pentru voi. Știu că mai mult decât aș putea eu să transmit un cuvânt, Dumnezeu vă cunoaște, Dumnezeu vă știe nevoile, Dumnezeu pătrunde dincolo de ceea ce noi încercăm să afișăm, Dumnezeu vrea să comunice dincolo de ce noi reușim să interacționăm unii cu alții și mă rog ca tot ceea ce voi avea de spus din partea lui Dumnezeu să fie o comunicare eficientă, să fiu un om care transmite bine cuvântul lui Dumnezeu, iar voi să fiți niște receptori extraordinari, așa că facem un deal, facem un pact, eu voi termina în timp, mă voi uita la ceas, iar voi mă veți asculta, iar voi veți fi liniștiți ca să putem termina în timp. Bine? Ok. Dragii mei, am citit un text al cuvântului lui Dumnezeu, un cuvânt al Scripturii care pentru mine are multe lucruri să-mi transmită, un cuvânt care l-am citit de nenumărate ori în viața mea, l-am citit de atâtea ori, am văzut poze, țin minte că mi l-a citit maică-mea când era mic, la Biblia povestită copiilor, Biblia cu ilustrații, am văzut pe fiul risipitor în haina peticită, pe tatăl plângând, îmbrățișându-l, am vie în mintea mea această imagine. Însă în această după-masă am gândit să transmit câteva lucruri aici pe care e așa de important să le putem înțelege, e așa de important să le putem pătrunde cu mintea noastră deschisă prin harul lui Dumnezeu. Dragii mei, în viață m-am gândit eu, pornind de la textul acesta, ca tineri, ca adolescenți, ca oameni maturi, avem fel și fel de provocări. Avem fel și fel de tentații, avem fel și fel de ispite care vin la tot pasul. Unele sunt mai mari, unele sunt mai mici, unele sunt de o importanță mai mare, altele de o importanță mai mică. Însă sunt tentații, însă sunt provocări la fiecare pas, la fiecare pas. Ce să faci, cum să faci, ce decizii să iei, încotro să te duci, încotro să te îndrepți. Mai ales perioada adolescenței și perioada tinereții este o perioadă presărată de dese provocări ale vieții. Vă aduc aminte de câteva personaje pe care voi le știți și cu ajutorul lui Dumnezeu, după masă, în cel de-al doilea mesaj, voi încerca să vorbesc despre un alt tânăr de pe paginile Sfintelor Scripturii, voi încerca să vorbesc despre Iosif. În partea a doua, după masă, Iosif a avut o provocare în ceea ce privește ispita imoralității sexuale. El a fost provocat în direcția aceasta. Nu numai asta, dar asta a fost pregnantă și lucruri pe care copilul acesta, adolescentul acesta a reușit să le înțeleagă, a reușit să le priceapă în momentul testării lui, în momentul provocării lui. Un alt caz de pe paginile Sfintelor Scripturi, de exemplu, sunt cei trei tineri din cuptorul cu foc. Oamenii aceștia au fost provocați să aibă acceptul lumii, Au fost provocați, dacă vreți, să accepte oferta lumii, să fie integrați în societate, să fie pe placul lumii, ca tot să spună despre tine bravo, ca tot să te aplaude, ca tot să te felicite, ca să nu fii împotriva curentului. De ce să mă trezesc eu mai cu moți, nu? Și tinerii aceștia au fost provocați să meargă cu valul lumii. Însă, stă după masă, primul mesaj, m-am gândit să vorbesc despre fiul risipitor, care a avut o ispită extraordinară, a fost ispita anturajului, sau dacă vreți, ispita străzii. Ispita, în alte texte paralele, în Evangheliile sinoptice, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă că tânărul acesta a dus o viață, vă aduceți aminte, dacă ați citit povestea lui, spune Biblia acolo un termen, ce viață a dus? Cum? Destrăbălată. Cu cine și-a risipit averea? Vă aduceți aminte? Cu cine? Mai tare. Cu prietenii. Cu prietenii. A avut o ispită, o provocare, la care mulți dintre noi nu putem să-i facem față, sau mulți dintre noi nu știm să-i facem față. Haideți să fim sinceri unii cu alții, haideți să fim onești în această dupămasă. Dacă vreți, m-am gândit eu la un lucru și n-aș vrea să sune, răutăcios sau foarte exclusivist lucrul pe care îl voi spune, însă e o realitate. Dragii mei tineri, vă rog să fiți atenți. Nu toți oamenii sunt demni să-ți fie prieteni buni. Deci, lasă cuvântul acesta lui Dumnezeu să-ți provoace mintea. Gândește-te pentru un moment, da? Repet, nu vreau să sune exclusivist, nu vreau să sune răucios, însă e așa de important, pentru că sunt atâtea prietenii care la un moment dat când tragi linie, și m-am bucurat enorm de mult de mărturia pe care ați auzit-o înaintea mesajului meu. În momentul în care tragi linie după unele prietenii în care te-ai investit cu ani, cu timp, cu energie, cu sănătate, cu viață, tragi linie și vezi că ești în minus. Sunt prietenii care sunt în detrimentul tău. Un înțelept de pe paginile Sfintelor Scripturii, pe numele lui Solomon, spune-l un cuvânt al lui Dumnezeu în Proverbe, în capitolul 13, un cuvânt al lui Dumnezeu care este extrem, extrem, extrem de important să vi-l citesc în această dupămasă. Proverbe, capitolul 13, versetul 20, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: cine umblă cu înțelepții, cum se face? Înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce? Bine. Nu? Rău, zice cuvântul lui Dumnezeu. Cine umblă într-un anturaj potrivit, cine umblă cu înțelepții, cine înțelege că sunt anumite persoane pe care trebuie să le eviți în viața ta, că sunt anumite cercuri, anumite găști pe care trebuie să le eviți în viața ta, omul acela care caută înțelepciunea, omul acela care caută adevărații prieteni, omul acela devine un om înțelept, îl numește Biblia un om fericit, pe omul înțelept. Însă ceilalți care le place să stea în compania oamenilor nebuni, nu-i diferență între el și ceilalți. Mi-aduc aminte de o întâmplare drăguță. Un tânăr avea o metodă interesantă de evangelizare. Avea o valiză pe care o purta după el și obișnuia să meargă cu trenul din orașul în care locuia în câteva gări apropiate în jurul orașului lui. Și nu făcea altceva decât stătea pe peron și pe valiza lui, pe prima fațetă a valizii, scria așa: eu sunt nebun pentru Hristos. Și pe partea cealaltă, când trecea omul pe dincolo și se uita, era o întrebare: tu a cui nebun ești? Cine umblă cu nebunii, cu oamenii fără minte, ăsta înțelege Biblia prin nebun, un om fără minte, un om fără Dumnezeu, vorbește psalmistul și spune că numai omul fără Dumnezeu este un om fără minte, un om nebun, oamenii fără Dumnezeu, oamenii fără principii, sunt considerați de Scriptură nebuni și cine umblă în compania acestor oameni ajunge ca ei. De aceea mi-am intitulat mesajul meu în această primă sesiune: pericolul străzii. Pericolul străzii sau sfaturile fiului risipitor. Sau sfaturile fiului risipitor pentru tine, sfaturile fiului risipitor pentru mine. Tânărul acesta, zice Biblia despre el și am citit, e o obiectă de bata, când trece cu cămila lui de ultimul tip în Ierusalim, mirosind a parfum fresh, deci rămânea pe gât așa încă vreo 2-3 zile. Un Acqua di Gio ceva, un Versace ceva, cine știe, când apărea în cartier, picau vreo 10 fete de la balcon pe spate, Wow! Gelat, aranjat, stilat. Puțin emo în tendințe. Era imaginea Ierusalimului. Un tânăr care avea toate lucrurile la dispoziție. Un tată bogat, un tată putrec de bogat, n-a trebuit să facă nimic pentru banii ăștia și în timp ce se tot preumbla iurea. La un moment dat îi vine, zice el, o idee genială. Mă, dar ce nevoie mai am de cineva în spate care să mă oprească? Ce nevoie mai am de cineva care să mă bată la cap, să-mi zică la 10 să fiu în casă? Sunteți printre voi de genul ăsta? Eu eram copil și eu și tata îmi zicea, mergi la 10 ești în casă. Nu am înțeles niciodată. N-am înțeles niciodată de ce îmi zicea tata să fiu la 10 în casă. Acum vă spun sincer, când va crește băiețelul meu mare, voi spune și eu la 10. Hai la 10 jumătate. Să fiu un pic mai tolerant. Pentru că este un pericol. Este un pericol care te pândește. Este un pericol care mă pândește. Și tânărul acesta, în nebunia lui, în nebunia și a altor oameni cu care petrece timp și anturajul în care petrece timp, la un moment dat se gândește, mă, nu rămâne decât să-mi iau banii. Nu rămâne decât să împartă babacul jumate-jumate tot ce are de împărțit, să-mi dea ce mi se cuvine, să facă fratele meu cel mare ce vrea, iar eu mă duc să-mi fac de cap. Iar eu mă duc să mă distrez, iar eu mă duc să mă simt cu adevărat liber, să mă simt cu adevărat bine. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că zi și făcut. S-a dus și a cerut banii, l-a necinstit pe taică-su, a necinstit toate legile care erau acolo și trebuiau respectate în Israel și a luat parte de avere, și a luat parte de moștenire și a plecat departe, să nu știe nimeni, departe de casă, departe de tradiții, departe de legi, departe de toate restricțiile și a zis, sunt liber, mă distrez, mă simt bine, am prieteni lângă mine, erau prieteni care mâncau la masa lui, erau prieteni care beau pe banii lui, erau prieteni care se distrau și intrau în discotecă pe banii lui, nici nu știa cum îi cheamă, nici nu știa cine sunt, dar erau acolo și plăcea să umble cu alai. Plăcea să umble cu alai. Însă tânărul acesta a fost la un pas să-și distrugă viața. A fost la un pas să-și ruineze viața. A fost la un pas să-și ruineze viața și despre lucrurile astea vreau să vorbesc. Pentru că e așa de periculos. E așa de periculos să lași strada, să lași anturajul să-ți fixeze priorități, să lași anturajul să-ți direcționeze viața, să lași anturajul să facă în dreptul tău anumite decizii majore. Vreau să vă spun un caz care a fost pentru mine mult timp o bătaie de cap. Eram profesor la liceu penticostal din Timișoara și am avut acolo o clasă de care m-am ocupat din clasa 9 începând, iar la un moment dat în clasa 12 am părăsit, după 3 ani am părăsit liceul, în momentul în care generația despre care vă vorbesc a ajuns în clasa 12. Și printre tinerii de care m-am ocupat era acolo și o fată, o fată modestă, o fată de la sat, o fată simplă, o fată care am crezut că este bine înfiptă cu picioarele pe pământ, o fată care dacă o vedeai în biserică ai fi spus că e ruptă dintr-o icoană, era așa de smerită, era așa de umilă, iar după ce am plecat de la liceu undeva pe la sfârșitul anului, undeva după ce trecuse un pic din al doilea semestru, m-am întâlnit cu diriginta ei și oarecum stresată, distrusă, mi-a spus, Silviu, am o problemă cu ea. Am o problemă cu ea. De ceva vreme nu știu ce se întâmplă cu ea. Lipsește de la școală, nu mai vine, o văd frământată, o văd agitată, ca într-o zi să stau de vorbă cu ea și să aud că a fugit de acasă. Pentru mine a fost, repet, un șoc. A fost un joc, zic, spune-mi, te rog, ce să fac? M-am dus și am vorbit cu părinții ei și mi-au spus că a fugit de acasă pentru că a găsit un june. Cu vreo 10 ani mai în vârstă decât ea, un nepocăit, un tirist, plecat tot timpul de acasă, plecat tot timpul pe trasee, un golan, un om care n-avea niciun scrupul, un om care n-avea nicio valoare, un om care n-avea niciun principiu. A reușit să-i sucească mințile, a reușit să opreseze, a reușit ca în fiecare zi să pună presiune pe ea, ca în cele din urmă această fată care a crescut în biserică, cânta în corul bisericii, despre care n-aș fi spus niciodată că e în pericol, a plecat să se mute cu ea, spunând tuturor că asta e voia lui Dumnezeu pentru ea. Tineri dragi, vorbim despre lucruri serioase aici. Cine pe cine, nu e o temă pusă la întâmplare, să mai fie încă o altă temă la o altă conferință. Pericolul străzii, influența străzii are asupra ta și are asupra mea o putere fantastică. Voi vorbi despre câteva lucruri în această după masă, însă înainte vreau să vă mai dau un exemplu de pe paginile Sfintelor Scripturi, ca să vedeți cât este de puternică presiunea străzii, cât este de puternică presiunea anturajului. Nu știu dacă cineva dintre voi cunoaște un personaj pe nume Amnon, îl știți? Da? Fain, mă bucur. Cine a fost Amnon? Cine? Prinț moștenitor. Prinț moștenitor din casa, din familia lui David. 2 Samuel, capitolul 13, găsiți această povestire. Iar la un moment dat zice cuvântul lui Dumnezeu că acest om se îndrăgostește de o fată. Se topea de drag, zice cuvântul lui Dumnezeu. S-a îmbolnăvit de dragoste. Și nu știa cum să intre în grațiile fetei. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că avea un prieten. Numele acestui prieten era, cum? Ionadab. Despre care Biblia spune că era cum? Cum? Șiret. Adică ca șiretul de la papuci. Se bagă așa prin toate găurile. Se unduiește. Șmecher. Era șiret. Era viclean. Și omul acesta zice, bă, dar ce cu tine, mă, prietene? Păi zice, mă, o iubesc, nu mai pot. Și cum tu, prinț, să n-ai ce vrei? Putea simplu să rezolve problema, zice cuvântul lui Dumnezeu, nu? Să ducă la taică, să zic, uite, o iubesc, dă-mi de soție. Să-și fi terminat problema. Zice, mă, hai să te învăț ceva. Te duci, te prefaci bolnav, te dai lovit, te pui în pat, fierbânțeală, stres și mai departe. Și eu și ceilalți vom trimite pe sorul tău să-ți aducă de mâncare. Și atunci îți pui în aplicare pranul că doar ești bărbat. Doar ești bărbat. Vă rog, citiți dacă vreți statistica tinerilor băieți care umplu pușcările din cauza violurilor, a furturilor, a bătăilor, a tâlhăriilor, pentru că și-au demonstrat bărbăția. Păi ești bărbat! Și această acțiune de a demonstra la sfatul unui om perfid, sfatul unui om rău, a dus o dramă colosală în familia lui David. Mai pe urmă, Absalom îl omoară pe Amnon, însă cred că, de fapt și de drept, cel care ar fi trebuit să fie pedepsit acolo ar fi fost, de fapt, Ionadab. Pentru că el este artizanul acelei nenorociri. El este artizanul acelei nenorociri. Dragii mei, influența străzii. Ce tare faceți voi. Vă jucați fain. Presiunea este extrem de puternică. Presiunea, pericolul este extrem de puternic. De aceea primul lucru pe care vă rog să țineți minte în această după-masă. Primul lucru despre prieteniile rele, despre anturajul necredincios sau nepotrivit, despre influențele lor. Primul lucru, vă rog să-l țineți minte, prieteniile rele sunt ocazionale și bazate pe conjunctură. Notați dacă vreți în carnețelele dumneavoastră sau în mapa dumneavoastră. Prieteniile rele sunt ocazionale și bazate pe conjunctură. Fiul risipitor, zice cuvântul lui Dumnezeu, că a fost bine de el, a fost înconjurat, a fost aplaudat, a fost bine, s-a simțit fantastic, s-a simțit cel mai important, cât timp? Cât a avut bani, cât a avut lei la el, cât a putut să-ți plătească pentru unii și pentru alții, cât a putut să facă cinste, cât a putut să cumpere în stânga și să cumpere în dreapta, cât a avut... A fost un om înconjurat de prieteni, dar când a tras linie, a văzut că de fapt prietenii lui nu erau decât niște lipitori, niște lipitori, dacă vreți, niște profitori de ocazie, oameni care profitau de el, oameni care stăteau acolo ca să le vină ceva în urma relației cu el, în urma relației cu ea. Aceștia sunt prieteni. prietenii răi sau, dacă vrei, anturajul nepotrivit, oameni care stau în jurul tău datorită unei conjuncturi sau unei ocazii, oameni care se folosesc de tine să se urce, oameni care se folosesc de tine că poate ești băiatul păstorului sau fata pastorului și să urci în sistem sau se folosesc de tine că taică-tu e plecat în străinătate cu maică-ta și tu ai alte posibilități sau tu ești mai timid sau tu ești mai timid și se folosesc de tine și te manipulează, sunt de ocazie, nu țin la tine. Nu le pasă de tine. Aveți aici o statuie a unui om important în Constanța. Grecul Ovidiu. Îl știți? A zis ceva el. Cât timp vei fi fericit, vei număra mulți prieteni. Dar dacă lucrurile vor deveni tulburi, vei rămâne singur. Vei rămâne singur pentru că adevăratele prietenii, dragii mei, se realizează în dragoste și au ca fundament principii, principii foarte clare care se pun la baza acestei construcții, a unei relații de durată, a unei prietenii adevărate. Dragii mei, nu fiți superficiali. Nu fiți superficiali. Cineva spunea că în ultima vreme ne alegem prietenii mai mult după cum se îmbracă decât după ce au în minte. Sau decât după ce au în caracterul lor. Într-o lume a superficialului, într-o lume foarte rapidă, într-o lume în care toate lucrurile se întâmplă rapid și cu viteză, oamenii tind să devină superficiali și la fel tind să devină și în relații. Dragii mei, o relație adevărată se construiește în timp. Se construiește cu efort. Necesită timp să cunoști, să investești în dragoste și cu principii clare. Mă, ăsta sunt! Ăsta sunt și cred că Dumnezeu așa mă vrea și indiferent că îți place sau indiferent că nu-ți place, eu nu mă schimb, eu rămân așa pentru că sunt mult, 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 mult mai inteligent și mult mai înțelept decât spiritul lumii și vreau să plac mai mult lui Dumnezeu. Amin? Aleluia! Mă interesează mai mult ce zice Dumnezeu decât ce ziceți voi. Mă interesează mai mult ce părerea are Tatăl despre mine ceresc decât ce spun cei de la bloc sau cei din școală sau cei din bancă. Am întâlnit atâția tineri îngenunchiați de atacurile colegilor sau prietenilor. Mă, dar tu ești fraier? Mă, dar tu ești naivă? Mă, dar tu ești fără coloane? Mă, dar tu nu ești bărbat? Mă, dar tu nu știi să te distrezi? Am întâlnit o fată care... Probabil ați auzit și voi mărturia ei, sau ați citit-o, nu știu, dar vă aduc aminte pentru că cred că este extrem de relevant să vă spun mărturia ei. O fată care la un moment dat locuia într-un cămin cu încă trei colegi nepocăite și a întrebat-o, mă, tu ai avut relații sexuale până acum? Și a zis, nu, sunt principială și caut cu adevărat prieteni principiali în direct. Și a zis, babo, ți-ai ratat tinerețe, degeaba ești frumoasă dacă ești proastă, n-ai minte în cap, degeaba! Degeaba înveți bine, nu știi să te distrezi, nu știi să te simți bine, vino cu noi să vezi ce înseamnă, să vezi ce înseamnă distracție, să guști asta, să sari de la unul, de la altul, să fii vedetă, ai putea că tu arăți bine. Și a zis fata, a dat un răspuns care m-a surprins și a zis așa, hei, nu vă supărați, eu ca voi pot să fiu în două minute, dar voi ca mine nu veți mai putea fi niciodată. Niciodată! Principii la baza unei relații adevărate trebuie să stea principii. Ce principii? Că unul zice și eu am principii, mai bine să sufere maică-ta decât maică-mea. Principiul meu. Hoțul neprins, negustor cinstit, principiul meu. Fă-te frate cu diavolul, cu ăla, până treci puntea. Principiul meu. Ce principii? Principii bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Pune la baza relațiilor pe care le încerci și spune foarte clar, eu asta vreau să fac, pentru că dacă nu, ești pasibil de influența străzii, de influența anturajului și a prietenilor rele nepotrivite, să fii călăuzit într-o direcție nepotrivită. Datorită acestor ocazii, acestor relații bazate pe conjunctură. David și Ionatan este un exemplu frumos pe paginile Sfintelor Scripturii, doi tineri care... erau total diferiți, unul era cioban, unul puțea oaie și oaia nu miroase tare plăcut. Puțea oaia, caș, aurdă. Unul umbla numai în mătăsuri fine, parfumuri, spălat zilnic. Cine știe de când nu s-o mai fi spălat David, nu s-o mai fi barberit, probabil de la ploaia de pe câmp, cine știe? Băxit, mirositor. Unul era educat, unul era needucat. Unul era dintr-o familie mare, unul era dintr-o familie mică. Ai fi zis că avantajul în această relație îl are David. Prieten cu moștenitorul tronului. Wow! Cine n-ar vrea să fie? Cine n-ar vrea să fie? Cine n-ar vrea să fie? Dar oamenii aceștia au pus bazele unei relații reale, unei relații adevărate, încât David spune despre Ionatane, mă topesc de dor după tine, mă topesc de dragoste după tine. Sunt gata să fac tot ce vrei tu. Sunt gata să las. Și omul acesta, la un moment dat, realizează că David are ungerea lui Dumnezeu, extraordinară relație. Realizează că el este de fapt omul pe care Dumnezeu îl alege pentru tron și zice, David, pentru tine sunt gata să renunț la tron, pentru ca tu, prietenul meu, să-ți împlinești chemarea lui Dumnezeu. Puneți bazele unei relații pe principii, pe dragoste, pentru că anturajul nepotrivit nu este decât ocazional și de conjunctură. Al doilea principiu, al doilea sfat pe care îl regăsim în fiul risipitor, care dacă ar putea să vorbească astăzi, ne-ar spune acest tânăr fără multe în cap la un moment dat, fără multe în viață, dar ar putea să spune foarte clar, prietenile rele, anturajul nepotrivit, strada, în al doilea rând, deformează caracterul. Deformează caracterul. Asta face strada, cu asta se ocupă. Asta este menirea străzii, asta este menirea găștii, a lucrurilor nepotrivite. Vrei să fii cu noi? Fii ca noi! Vrei să umbli cu mine? Fii ca mine! Fumează, îmbată-te, droghează-te, curvește, fă toate lucrurile ca mine! Nu vă înșelați, zice Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, nu vă înșelați, tovărășiile rele, ce fac? Strică! Distrug, dărâmă, ruinează tot ce-i bun și din om ajungi neom și din tânărul ăla principial și din tânărul ăla cu minte de la biserică și din tânărul ăla educat și din fata aia pură și din fata aia frumoasă și cu minte din casă, te deformează. Te deformează. Luați un exemplu și din păcate asta se întâmplă în realitatea noastră. În natura noastră umană, din păcate spun, eu constatare, nu spun cu plăcere, răul corupe binele. Răul corupe binele. În loc ca binele să influențeze răul, de cele mai multe ori răul corupe binele. Vă dau un exemplu practic. Luați, vă rog, un măr stricat, puneți-l într-o plasă cu 99 de mere bune. Procentul e net superior celor bune. Nu am văzut niciodată în viața mea ca un măr putred în jurul unor mere bune să se facă măr bun înapoi niciodată. Niciodată. Și din potrivă ce se întâmplă? Se strică, putrezesc celelalte. Dragul meu, e așa de important să înțelegi că Dumnezeu este interesat să-ți modeleze caracterul. Dumnezeu este interesat mai mult de cine ești tu în realitate, decât ce încerci să vinzi, decât ce încerci să afișezi, decât ceea ce vrei să pozezi în biserică sau în relațiile cu ceilalți. Dumnezeu este interesat de cine ești tu, pentru că Biblia vorbește că pocăința, dacă vrei, înseamnă schimbarea minții, înnoirea caracterului, lucru care trebuie să se întâmple în viața ta. Dumnezeu te treabă și este foarte preocupat să modeleze în tine. Nu un lucru întâmplător, ci să modeleze în tine și în mine caracterul lui Iisus Hristos. Să se vadă caracterul lui în tine, să se vadă caracterul meu în mine, lui în mine. Atunci când merg pe stradă, atunci când stau cu prietenii mei, cu colegii mei, la școală, la locul de muncă, în familie. Întrebare. Ce se spune despre tine la școală? Ce se spune despre tine acasă? Ce se spune despre tine la locul de muncă, în cartierul de bloc, vecinii tăi, ce spun despre tine? Ești un om integru? Este o tânără extraordinară, mă, nu-mi place de ea, parcă e îmbătrânită, parcă e expirată, mă, dar n-am ce spune. Cum minte, nu fură, nu jură, nu bea. N-am ce spune despre el, nu-i bătăuș, nu-i golan, nu-i cocalar, n-ascultă manele ca în culții. Este extraordinar. E elevat, are un limbaj plăcut, are un caracter frumos. Nu stă cu bădăranii la colț de stradă și fluieră fetele seara sau noaptea. Nu scuipă în mijlocul străzii, n-aruncă hârtii pe jos, nu-i bădăran și nici ciobăniță. Fete din alea care, bărbătoase, mai rele ca băieții. Am întâlnit din alea, care probabil își vor bate soții când se vor mărita.
No, e un caracter frumos. E un caracter frumos. Și când ești interesat să-ți modelezi caracterul și când înțelegi că anturajul, că prietenile rele deformează caracterul tău, nu vei putea să te aduni cu toți. Nu vei putea să te aduni cu toate. Nu vei putea să stai să-ți petreci timpul în oamenii care sunt nepotriviți în orașul tău, în satul tău, în scara ta de bloc sau în școală, la locul de muncă. Nu. Va fi o separare, va fi o delimitare clară între tine și ei. La fel cum Domnul Iisus Hristos n-a vrut să facă pe inteligentul, pe deșteptul, n-a vrut să facă să iasă în evidență cu nimic, dar a trăit impecabil, așa cum vrea Dumnezeu să trăiești tu, așa cum Dumnezeu vrea să trăiesc eu în societate. Și oamenii n-au venit aproape de el, pentru că Iisus era diferit, pentru că Iisus a trăit ca un om diferit, n-a avut mulți prieteni, nu s-au apropiat mulți de el, pentru că Iisus și-a păstrat principiile, am spus în primul rând, și în al doilea rând a fost interesat de caracter. De ce zice Dumnezeu? Poate să te lase pe din afară el sau ea, nu contează. Nu contează, poate să te excludă din gașca, de la bloc sau de la școală, nu-i nicio problemă. Strada e un pericol pentru tine, pentru că îți deformează caracterul, te strică. Te strică pe dinăuntru, strică valorile, tot ce ai mai bun în tine. Pot să vă dau exemple, am câteva exemple de cel puțin doi prieteni care încercând să se ajute unul pe altul, unul a căzut în păcat și altul a încercat să-l ajute, s-au dus de mână amândoi mai departe în jos. Pentru că nu așa se ajută, pentru că nu așa se schimbă mergând în baruri, mergând în discoteci, stând cu ei la povești, la pahare, la țigări, nu așa se schimbă. Știi cum poți să fii o mărturie bună pentru prietenul tău? Cum? Spune. Trăind diferit, aleluia, Dumnezeu să ne ajute la asta, conform principiilor lui Dumnezeu, punând accent pe caracterul pe care Dumnezeu vrea să-l modeleze, să-l formeze în viața noastră. Așa schimb, la un moment dat zice Biblia că îngrămădești ca niște cărbune aprinși pe capul lui. Și la vremea cercetării, când Dumnezeu îl va cerceta, poate își va aduce aminte de tine, poate își va aduce aminte de mine, bă, atunci când toți copiam, ea n-a copiat. Atunci când toți au mințit, el n-a mințit. Atunci când toți au băut, el n-a băut. Atunci când toți au furat, el a plecat de acolo. Atunci când toți au făcut lucrurile alea, el a stat deoparte. Chiar dacă putea să aibă avantaje, chiar dacă nu stătea bine financiar acasă, a stat departe. Pentru că a fost interesat în primul rând de caracterul lui. Și a înțeles că anturajul nepotrivit, prietenia cu lumea, strada, strică caracterul. Al treilea principiu. Prieteniile rele, anturajul nepotrivit, strada, gașca, oferă o siguranță și un sentiment al apartenenței fals. Repet, oferă o siguranță și un sentiment al apartenenței fals. Cât a crezut că e fericit fiul risipitor. Ce fericit era. Nu era nimeni ca el. Defila colaiul de prieteni beți, se ținea unul pe altul și mergeau în zorii zile acasă, zicea, vai câți prieteni și câte prieteni am! Ce fain e! Ce fain e! Pentru că fiecare din noi avem acest sentiment al apartenenței. Vrem să aparținem, vrem să fim integrați într-un cerc, în prieteni, pentru că Dumnezeu ne-a creat cu sentimentul acesta. Pentru că Dumnezeu a pus în noi sentimentul acesta. Și teama de singurătate determină pe foarte mulți oameni să facă alegeri nepotrivite în viață. Pentru că în lumea asta de complexați, în lumea asta în care noi trăim, în lumea asta de oameni care nu se regăsesc, care își doresc și ei apartenența lor la cineva sau la ceva, la un grup anume, sunt dispuși și să facă atât de multe eforturi și sacrificii. Am cunoscut tineri care de a fi și ei acolo, de a aparține și ei grupului, au fost gata să renunțe la bani, au fost gata să renunțe la inocență, au fost gata să renunțe la principii, au fost gata să renunțe la multe lucruri, pentru că vreau să fiu și eu acolo. Vreau să-mi știe și mie numărul de telefon cineva. Vreau să-mi știe și mie adresa de mail cineva. Vreau să-și aduc aminte cineva și de mine când e ziua mea de naștere. Vreau să mă cunosc, vreau să mă salute, vreau și eu să aparțin, vreau și eu să fiu, aș vrea să spun ceva. Prieteniile astea false, care n-au la bază dragostea și principiile lui Dumnezeu, nu fac altceva decât să te rănească mai mult, să te distrugă mai mult, pentru că teama aceasta de singurătate și dorința aceasta, care te împing la fel și fel de compromisuri datorită complexelor tale, poate, datorită lucrurilor pe care le resimți, nu fac altceva decât să te distrugă, să-ți pregătească distrugerea. Am întâlnit așa de mulți oameni complexați. Poate vorbesc și unul dintre voi care spuneau, pe mine nimeni nu mă place. Pe mine nimeni nu mă place. Fruntea mea, zicea unul, e aeroport pentru muște. Chel, adică nu mai are păr pe cap. Vreau să te încurajez, uite și eu mă apropii de tine. Vreau să te încurajez să spun un principiu, fain, foarte tare. Dumnezeu a făcut numai câteva capete perfecte în lume. Pe restul le-a acoperit cu păr. Numai câțiva suntem perfecți. Restul au păr din belșug. O, poate îmi spui, mă, sunt așa... Parcă mă aplaudă burta mea când merg pe stradă. Burtă vorbitoare. Pe mine nimeni nu mă place. Uite, l-am găsit pe el. În biserică n-am găsit niciun tânăr. Mi-a zis odată o fată care avea o relație cu un tânăr nepocăit, într-un anturaj nepocăit. Zice, ce cauți cu el? Dar niciun băiat din biserică nu mă place. El îmi spune că e cea mai bună, e cea mai frumoasă. Lula de pe cer mi-a zis, te minte! Vrea să obține ceva de la tine. Vrea să obțină ceva de la tine. Vrea să sterfelească inocența. Vrea să sterfelească naivitatea. Vrea să sterfelească puritatea. Și îți spun eu, te lasă, după aia te uită numărul de telefon, adresa și cum te cheamă. Lumea nu vrea decât să te terfelească, decât să-ți ofere o siguranță falsă, un sentiment de apartenență fals. Asta face lumea, asta face strada. Cât timp ești în top, cât timp ai bani, cât timp toate lucrurile îți merg bine, oh, toți îți grămadă pe tine, toți îți spun, ești prietenul nostru, vino cu noi. În momentul în care însă intervine anumite probleme în viața ta, intervine anumite lucruri în viața ta, oh, ajungi să-ți dai seama cât ești de singur. Ajungi să-ți dai seama cât ești de abandonat, de părăsit. E mai mare rana, e mai mare durerea, e mai mare suferința. Știu că vrei să aparții, știu că poate spui, mă, dar pe mine nimeni nu mă place. O, dar nu sunt bun la nimic, nu sunt bună la nimic. Chiar nimic nu știi să faci? Poate știi să faci cartofi prăjiți. Uite, știi să faci ceva. Ochiuri de ou, păi, super! Chiar nimic? Chiar nimeni nu te place? Crezi că nu există chiar nimeni, nicio persoană să nu te placă din biserică, dintr-un anturaj bun? Chiar nimeni nu te iubește? Și chiar dacă n-ar fi nimeni, aș vrea să spun ceva. Hristos ne iubește așa cum suntem. Aleluia! Te-a făcut așa de frumos, așa de frumoasă. Știi de ce? Pentru că îi place să te privească. Îi place să se uite la tine așa, așa cum ești, așa cum sunt. O, cât de mult te iubește. Dacă ai putea vedea măcar într-o zi, măcar o clipă, să-i vezi privirea de iubire cum te privește. Cu cât dragoste în privire. Nu vrea să profite, nu vrea să te terfelească, nu vrea să aducă nimic care să strice viața și, dimpotrivă, te iubește și te privește cu dragoste. Prieteniile false, anturajul greșit, turma, gașca, nu face altceva decât să te folosească, decât să-ți ofere o siguranță, ca în ultimul rând, al patrulea lucru și apoi apropiem de încheiere. Prieteniile rele, anturajul nepotrivit, poate fi experiență distructivă pentru tine. Anturajul nepotrivit, prieteniile false, pot să fie experiențe distructive pentru tine. Am avut în această dimineață un exemplu. Un exemplu însă pe care Dumnezeu l-a ridicat. Domnul să te binecuvinteze. Am bucurat mult de mărturia ta. Poate sunteți și voi astăzi tineri la fel ca și mine, care poate ați fost pe o pantă destructivă, de a vă distruge sau de auto vă distruge. Poate ați încercat să faceți ceva în viața voastră și n-a mers nimic până la un anumit moment dat. Hai să privim în viața fiului risipitor. A plătit scump greșelile lui. Haideți să vedeți că autodistrugerea sau distrugerea vieții nu vine brusc, ci vine treptat, pentru că diavolul lucrează și treptat. Te oferă, te înconjoară, zice, păcatul te înfășoară cum? Lesne, traduc așa în limbajul nostru actual, ușor, pe nesimțite, te înconjoară așa încet, încet, nu te ia brusc, să nu te sperii cumva, să nu fugi departe de el, nu, fin, pe nesimțite. În primul rând, tovărășiile rele l-au dus pe omul acesta la ruină, l-au dus la distrugere și iată ce a pierdut. Iată ce a pierdut, patru lucruri pe care le-a pierdut, patru lucruri pe care le pierzi, pe care diavolul vrea să ți le distrugă în viață. Sunt lucruri importante, extraordinar de importante pentru viața ta, pe care diavolul vrea să le terfelească pentru totdeauna. Vă rog, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu la fiul risipitor. În primul rând, datorită anturajului, datorită deciziilor pe care le-a greșite, fiul risipitor și-a pierdut inocența. Și-a pierdut inocența, zice cuvântul lui Dumnezeu, că a dus o viață destrăbălată. o viață destrăbălată. O, am întâlnit atâția tineri care au venit la mine și au zis, Silviule, am păcătuit, tinerețea mea nu mai este altfel, am căzut în păcatul sexualității, mi-am distrus puritatea, mi-am distrus inocența, ce șansă mai am, ce șansă mai am? Cu lacrimi în ochi, cu lacrimi în ochi, un tânăr îmi zicea, o, nu mai pot fi tânărul care am fost, uite, sunt dependent de fumat, nu știe nici mama, nu știe nici tată, nu știe nici păstorul, eu cânt în biserică, slujesc, nu știe nimeni. Cum ai ajuns aici? Cu prietenii de la lucru. Cu prietenii de la lucru am ieșit la un party, am ieșit la o petrecere plătită de patroni, am ieșit la o sărbătoare. De la țigări, zice el, am avut o relație cu o fată care vreau să mă căsătoresc. Acolo, la o petrecere din asta, mi-am înșelat prietena pe care o iubeam așa de mult. Așa de mult iubeam, nu știu ce a fost în mintea mea. Oh, numai cum să mai îmi refac inocența asta? Cum să mai refac ceea ce am pierdut? Pentru că, în primul rând, vrea să-ți distrugă inocența. Nu face altceva decât să te lovească și să te apese, să te apese, să te apese și conștiința ta să nu mai fie curată și conștiința ta să nu te mai lasă să ridici mâinile spre Domnul, să nu te mai rogi, să nu mai cânți, să-ți pregătește distrugerea. E primul pas spre distrugere, o viață destrăbălată, o viață destrăbălată. Pentru că dacă vrei să fii ca noi, spune anturajul, dacă vrei să fii ca noi, trebuie să faci lucrurile pe care le facem noi. Dacă vrei să umbli cu noi, trebuie să fii ca noi, că altfel n-ai nicio șansă să te integrezi cu noi. N-ai nicio șansă să fii în prezența noastră. Apoi, în al doilea rând, tânărul acesta și-a pierdut banii. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a cheltuit tot. A cheltuit tot ce avea, nimic nu i-a mai rămas, a distrus averea, tatăsul nu era sărac, i-a dat toți banii, în câteva timp, nu foarte lung, observăm în cuvântul lui Dumnezeu că tânărul ăsta a distrus tot, dintr-o dată, dintr-un tânăr care se plimba în mașini scumpe, dintr-un tânăr care umbla în haine scumpe, dintr-un tânăr care avea bani peste bani, n-a mai avut nimic. Poate cunoști și tu oameni care își dau banii pe droguri, pe țigări, pe băutură, pe vicii. Diavolul distruge tot. Muncești de dimineața până seara și nu te legi cu nimic la sfârșitul lunii. Muncești de dimineața până noaptea și nu pui nimic deoparte. Nu te poți bucura de nimic, pentru că diavolul a început operațiunea de distrugere și totul pornește în gașcă. Am spus eu, în stradă. Ăsta este pericolul, pentru că în cele din urmă, după ce vrea să-ți distrugă principiile și adevărul, după ce în al doilea rând cuvântul lui Dumnezeu, ne-am uitat în Cartea Sfântă și am observat la fiul acesta, după ce am înțeles că în al doilea rând vrea să-ți distrugă caracterul, apoi în al treilea rând, după ce îți oferă această siguranță, această pace falsă, această acceptare falsă și îți distruge sentimentele și te distruge pentru totdeauna, pe urmă îți pregătește lovitura de grație, ruina. Că atunci când va trece cineva pe lângă tine, să dea din cap pagubă, așa cum facem noi când trecem prin ruinele pe care le avem în țară și zicem, oh, aici a fost odată marea cetate a Sucevei, acum e o ruină. Locuiesc liliecii și alte viețuitoare pe acolo, Burieni, aici a fost cândva ceva. Aici a fost cândva ceva măreț. Asta plănuiește, să-ți distrugă banii, energia, economiile, tot ceea ce ai făcut. În al treilea rând, anturajul care are în spatele pe diavolul, care vine să acționeze prin diverse provocări. În al treilea rând, tânărul acesta și-a pierdut libertatea. Și-a pierdut libertatea. Zice cuvântul lui Dumnezeu că a ajuns slugă. El care n-a muncit niciodată în viață, el care n-a mișcat un pai în viața lui, bătea străzile Ierusalimului toată ziua, probabil că acolo ar fi locuit, nu zice Domnul Hristos unde, zic eu probabil, bătea toate străzile, toate localurile cele mai defițe din centru, iar îl vedeai tot timpul la terase, îl vedeai tot timpul zâmbind și cu manicura făcută, n-avea bătături în palmă, palmile lui erau ca pielea unui copilaș, fin, singurele lucruri pe care le-a ținut mai greu în bani a fost cărămida de bani, când le dădea taică-su. Sau hățurile de la Camila de ultimul tip, cum ziceam despre el. Na? Nimic n-a muncit, nimic n-a făcut. Dintr-o dată ajunge slugă. Vreau să spun că numai în impresia ta mai ești liber. Am ascultat la un moment dat în Timișoara, venind într-o zi de la școală, pe niște elevi discutând despre băute, despre alcool și unul dintre ei zice, eu cred că sunt mult mai puternic decât băutura, zicea unul. Am încercat, zice, de câteva zile și uite, nu mai beau. Și a zis unul din gașcă, bă, zice, am încercat și eu, m-o ținut 2 săptămâni, zice. 2 săptămâni după aia iar am revenit, Nu pot să mă las. Nu pot să mă las. Cunosc un prieten care muncește de dimineață până seara. Își cheltuie toți banii pe băutură. Lasă milioane de lei în cluburi. Îl întreb, dar ce simți? Dar ce faci după ce te trezești? Nu știe cum ajunge acasă. Îl duce taxiul, lasă în fața blocului. Să-l duce câte un prieten. Nu știe de el. Nu știe de unde vine. Nu știe de unde se duce. Nimic. Dar dacă îl întreb de libertate, zice că e cel mai liber om din România. Că e cel mai liber om, că el are drept de vot, că e democrație, că el face ce vrea. Povești! Povești! Demonul acesta, alcoolului și alte patimi, te robesc, te ții legat și nu mai mergi tu unde vrei. Altul te ghidează, altul te controlează. Asta este pericolul alturajului, asta este pericolul străzii. Asta vrea să facă, în primul rând te momește. Primul pahar e pe gratis, prima țigară e pe gratis, prima doză e pe gratis, prima plăcere sexuală e pe gratis. Pe urmă plătești, pe urmă plătești, nici nu știi cât plătești. Discutam cu un pastor care mi-a povestit despre o întâmplare. În Timișoara avem la Spitalul Județean o secție dedicată oamenilor bolnavi de sida. Și acolo, între bolnavii de sida, pe lângă copii, foarte mulți dintre ei sunt copii născuți în urma unor relații a unor persoane bolnave de sida, acolo, între cei de acolo și alți bătrâni și persoane infestate, este și un tânăr, un adolescent, la vreo 20 și ceva de ani, tânăr, frumos, prezentabil, un om inteligent, un om care ar fi avut o perspectivă extraordinară în viață. Și zicea păstorul acesta că s-a întâlnit la un moment dat cu el și l-a văzut supărat, abătut și a zis, ce-i cu tine? Și a zis, sunt supărat pe Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că Dumnezeu m-a dus în starea asta, pentru că datorită asta sunt bolnav de sida. Uite, știu sigur că o să mor, nu mai este nicio șansă pentru mine, nu pot să-mi întemeiez o familie, nu pot să fac nimic. Și păstorul a zis, dar spune-mi te rog puțin despre viața ta înainte să vedem dacă ai vreun merit să fii supărat pe Dumnezeu. Și a zis, a fost un tânăr care am crescut în biserică, spre surprinderea ta, pastore, zic ce-ți spun, am crescut în biserică. Dar la un moment dat mi-am dat seama că sunt frumos, că sunt cu o clasă mai sus decât tot ceilalți din biserică și am zis, eu nu pot să umblu cu țăranii ăștia, eu nu pot să umblu cu ăștia, eu caut alt mediu. Eu caut alt mediu și am început să umblu cu oamenii de bani gata din oraș. Eu n-aveam posibilități și am început să mint, am început să înșel, am început să fur de acasă, am început să fac anumite lucruri și pentru că aveam un fizic care îmi permitea, am început să am nici nu mai știu, relații sexuale. Și între relațiile pe care le-am avut, una dintre persoanele cu care m-am culcat a fost bolnavă de sida și nu mi-a zis și m-am îmbolnăvit. A zis păstorul, cu toată dragostea cred să o port, dă-mi voie să-ți răspund direct și dur, nu Dumnezeu e de vină, tu ești vinovat. Tu ești vinovat, pentru că Apostolul Pavel în Galateni, în capitolul 6, spune foarte clar, nu vă înșelați, pe Dumnezeu nu poți să-L duci de nas, ce seamănă omul, aia culege. Aia culege, tinere, ești responsabil, ești liber, ești stăpânit poate de o patimă sau de alta, poate ești stăpânit de un lucru de care nimeni nu știe, poate ești un vizionar al paginilor pornografice de pe internet, poate îți cheltuiești banii pe site-uri sau pe reviste, poate ești dependent de alcool, de tutun, de droguri, de relații sexuale, cine știe de câte lucruri și nimeni nu știe, tu încerci să afișezi un lucru care să impresionezi pe alții, am să spus că Dumnezeu privește dincolo. Și în fine, al patrulea rând, anturajul acesta nepotrivit l-a determinat pe fiul risipitor să-și piardă demnitatea. Și-a pierdut demnitatea. Zice cuvântul lui Dumnezeu, nu numai că a ajuns slugă, a ajuns să fie slugă la porci. Pentru evrei, porcul era cel mai spurcat animal care exista. Nu era meserie mai înjositoare. Nu era loc mai jos unde puteai să ajungi decât la porci. Un animal spurcat. Un animal de care evreii nici măcar nu vor să pomenească. Cum suntem noi românii de pasionați de șoricul și de cârnații buni de Crăciun. La fel ca și noi, că evreii fug cu așa mare pasiune și dorință de lucrurile astea. Într-un loc degradant, într-un loc în care și-a pierdut demnitatea, i-a fost luat singurul lucru și ascultă-mă tinere, dacă ți se ia demnitatea, dacă ți se ia inocența, dacă ți se iau banii, dacă ți se ia libertatea, dacă ți se ia demnitatea, nu se mai rămâne nimic. Lucrul care a fost pasibil tânărul acesta, era în final, a fost aproape să-și piardă viața. În final a fost aproape să-și piardă viața. Asta este planul diavolului, ca în final să o sfârșești într-un loc uitat, abandonat, părăsit. Vreau să mă rog pentru tine în această dimineață. Mi-am propus prin Harul lui Dumnezeu să aduc un mesaj provocator pentru voi. Nu vă cunosc, pe unii vă știu din vedere, unii sunteți cunoscuți din școală, pe alții v-am mai întâlnit când am venit prima oară aici la întâlnirea pe care am avut-o la Basarab, nu? Acolo când ne-am întâlnit la conferință, poate ați fost acolo. Nu vă cunosc însă personal. Să cred că poate Dumnezeu are un cuvânt pentru tine, poate ești în ruine în această dimineață. Poate ajungi și tu la concluzie și ți-ai analizat viața și ai văzut că până acum n-ai realizat nimic. Ești un pierd de vară, ești un om care pierde timpul pe străzi, ești un om care tânjește după anturaje nepotrivite, ești un om care și-a terfelit poate inocența, poate ți-ai pierdut fecioria, puritatea, poate ți-ai pierdut demnitatea și nu mai ai curajul să ridici capul când se vorbește despre sfințenie, când se vorbește despre pocăință, când se vorbește despre lucrurile spirituale. Tu poate ești zdrobit, tu poate ești în cioburi, poate ești în bucăți, nimic. Poate nimic nu mai este în stare să o iei de la capul, poate ești abandonată, abandonată, rănită. Poate ți-a spus că te iubește, că îți dă luna de pe cer, cum spuneam, dar te-a consumat, s-a folosit de tine, n-a făcut altceva decât s-a folosit. Poate ești un tânăr care s-a folosit de faima ta, de banii tăi, de tinerețea ta, de aptitudinile tale, te-a folosit ca o consumabilă și apoi te-a aruncat la coșul de gunoi. Aș vrea să spun o veste bună în această dimineață. Mai este o șansă pentru tine, aleluia! În numele lui Iisus Hristos, mai este o șansă pentru tine în această dimineață. Am venit să-ți spun că această istorie, deși începe dramatic, deși începe trist, și ce pe trist, nu se termină așa, ci se termină în glorie. Se termină în glorie pentru că la un moment dat acest copil de bani gata, care a lăsat mintea lui și viața lui prada anturajului nepotrivit și s-a dus prin decizii greșite departe de casa părintească, departe de dorința tatălui, acest tânăr și-a venit în fire, zice cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spun un adevăr în dimineața aceasta, te voi provoca să ridici o mână spre cer. Nu va fi o rușine să ridici mâna spre cer. Rușine va fi să rămâi în continuare în starea ta de zdrobire. Rușine va fi în continuare să rămâi acolo, abandonat, abandonat, părăsit, zdrobit, cu demnitatea luată, cu libertatea luată. O, singurul care eliberează este Hristos Domnul, aleluia. El este singurul care oferă libertate. Este singurul care poate reface demnitatea pierdută. Este singurul care poate să-ți refacă puritatea ta. Este singurul care poate să-ți redea valoare, aleluia. Pentru că Biblia ne spune că în momentul în care fiul se întoarce acasă, tatăl nu-i zice, vino, bine ai venit, nenorocitule, acum treci și stai în continuare cu porcii noștri, acum stai acolo, ne-ai terfelit numele, ne-ai distrus faima, ne-ai distrus imaginea, nu mai este nimic pentru tine. O, zice tatăl, bine ai venit înapoi, fiule! Aleluia! Aș vrea să spun ceva, Hristos te reprimește înapoi în grație, dar nu ca un cerșetor nemernic, dar nu ca un păcătos nenorocit, ca fiu gloriei lui Dumnezeu pentru asta. Te îmbrățișează, te iubește, îți redă valoarea, îți redă demnitatea, te îmbracă în haina nouă, în haina curată a inimii, a conștiinței, îți dă valoare, îți pune din nou în deget sigilul care să arate tuturor că tu ești parte a familiei, că nu ești un ciuriburi, că nu ești un nimeni în oraș, ești parte a familiei cerești. Aleluia, porți marca înregistrată a lui Dumnezeu. Oamenii când se uită la tine, oamenii când se uită la mine, să te vadă, să mă vadă că sunt al cerului. Aleluia, asta dorește Dumnezeu pentru tine, asta dorește Dumnezeu pentru mine. Dacă este cineva în această dimineață, în această dupămasă, care poate s-a potrivit în prototipul tânărului, nu ne interesează și nu trebuie să te intereseze ce va spune unul și altul despre tine și vrei să ne rugăm pentru tine, te rog să ridici o mână spre cer. Este șansa ta să te reabiliteze Dumnezeu. Este șansa ta să pleci schimbat, să pleci schimbată de la conferința aceasta. Este șansa ta să se întâmple ceva în viața ta. Este șansa ta să o iei de la capăt. Este șansa ta să fii noit. Este șansa ta să fii noită. Este șansa ta să fii schimbat. Poate n-ai ajuns până în momentul ruinei. Poate ai început numai să umbli într-un anturaj nepotrivit. Aș vrea să ne rugăm pentru tine. Te rog, fă-ne public asta să știm pentru cine ne rugăm. O, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea acum, poate nu ți-e greu, aș vrea să faci un lucru, aș vrea să vii în față. Sunt aici păstori, slujitori al lui Dumnezeu, oameni care să te susțină, oameni care să te înțeleagă, oameni care să se roage pentru tine, oameni care să ceară protecția lui Dumnezeu pentru tine. Dacă nu ți este greu, dacă nu ți este rușine și vrei asta, vino, te rog, aici să ne rugăm împreună cu tine. Vă invit să vă ridicați pe toți în picioare. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Au fost câțiva tineri care au îndrăznit să spună, Doamne, viața noastră noastră nu merge bine, viața noastră nu e acolo unde ar trebui. Doamne, vrem schimbare în viața noastră. Doamne, vrem să se întâmple ceva în viața noastră. Doamne, vrem să fie ceva care să schimbe, Doamne. Ceva care să noiască în viața noastră. Dacă ești acolo și simți că nu mai poți, te chem să vii în față în numele lui Iisus Hristos. Te chem să vii aici. Repet, nu e o rușine. Nu e o rușine. Dimpotrivă, rușine e să rămâi în păcat. Rușine e să rămâi acolo în murdărie. Rușine e să nu faci nimic pentru Dumnezeu și să lași ca viața ta să se distrugă și să lași ca viața ta să meargă în ruină, să se ducă acolo unde nu trebuie. Te invit să vii aici înaintea lui Dumnezeu ca tot cerul să te vadă. Asta a făcut fiul risipitor. Și a venit în fire și a zis: "Oh, dar cât argat, o duc așa de bine în fața în casa tatălui meu. Mi-am venit în fire, vreau, mă duc acasă. Recunosc, tată, că am păcătuit." Și nu-i destul să recunoști, ne vorbea Dumnezeu în mesajul pe care l-am prins și eu. Nu-i destul, trebuie să te lași. Trebuie să te lași, trebuie să te lași. Oh, suntem aici să te sprijinim în rugăciune. Dacă mai este cineva și vrea să vină să ne rugăm pentru el, un cuvânt pe care Dumnezeu vrea să-l transfere, e un cuvânt de speranță, e un cuvânt de viață. Dumnezeu să-ți vorbească acolo unde ești. Dumnezeu să te atingă acolo unde ești. Dumnezeu să-ți lumineze mintea, să înțelegi că mai important decât să fii un om care trece bine în ochii oamenilor, decât să fii un om integrat bine în cercul tău, mai degrabă decât să se zică bine de tine, mai important este să zică bine de tine Dumnezeu, aleluia, este să te cerceteze Dumnezeu în această dimineață după masă. Te rog, hai să ne rugăm împreună, hai să stăm înaintea Domnului să ne rugăm împreună. Roagă-te acolo unde ești și dacă încă simți că Duhul lui Dumnezeu te motivează, te rog să vii aici în față înaintea lui Dumnezeu, te rog să-ți prezinți starea înaintea lui Dumnezeu, dar și acolo unde ești, Dumnezeu poate să te atingă. Hai să ne rugăm împreună, din mâncare rog pe frații slujitori să se roage, să sprijinească pe cei care au venit în față, să pună și să cheme numele Domnului peste ei, ca începând de astăzi viața să se schimbe, viața să ia o turnură nouă, aleluia. Hai să ne rugăm împreună înaintea lui Dumnezeu, aleluia.